Esiet sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Šajā reizē varēsiet dzirdēt Oskara Imaka sarunu ar Līvu un Junitu Kasparēm un Tīnu Avišāni par aizvadīto impakta misijas braucienu Alūksnē. Novēlu jums svētīgu turpmāko klausīšanos!
Sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji. Šajā rītā studijā esmu es, Oskars Imaks, kopā ar Tīnu Avišāni, Līvu un Junitu Kasparēm. Šogad, no 26. jūnija līdz 3. jūlijam, Alūksnes pilsētā un tās apkārtnē norisinājās evanģelizācijas brauciens Impact. Tiem, kuri nezin, kas ir Impact, tas ir akronīms. Un tas nozīmē Inspiring members to proclaim the advent of Christ together in this generation. Jeb latviski tulkojot, tas būtu iedvesmot draudzes locekļus kopā pasludināt Kristus nākšanu šajā paudzē. Katru gadu impaktam ir cits temats, bet šī gada temats bija rakstura dārzi. Un par šo tematu mēs bijām aicinājuši sludināt Džonu Bišopu, kurš pie mums bija ieradies no apvienotās karalistes. Džona atgriešanās stāsts ir ļoti iespaidīgs un spēcīgs, kā arī stāsti un liecības, kuras viņš ir uzkrājis savas dzīves laikā, kalpojot Dievam dažādās pasaules vietās. Džonis pazinu personīgi jau pirms šī gada impakta. Mēs ar viņu kopā bijām janvārī Indijā, kad devāmies sludināt un liecināt par Dievu. Šī Indijas brauciena laikā Džons bija atstājis uz mums visiem, kas bijām no Latvijas aizbraukuši, lielisku iespaidu. Bet par to, kā tieši mēs iedomājamies uzaicināt Džonu, ir interesants stāsts. Mēs, kā Impact komanda, jau ilgu laiku bijām centušies sameklēt runātāju. Visi cilvēki, ko mēs aicinājām, atteica vai jau bija vienkārši aizņemti tajā laikā. Un mums vairs nebija variantu, un mēs īpaši par to lūdzām. Bet tad kā dienas kaut ko darīja savā nodabā, kaut ko es nepat neatceros, laikam gāja pa ielu, un vienā brīdī vienkārši prātā iešāvās tā doma, impaktu runāties varētu būt Džons. Un es kaut kā to domu tā uzreiz tā baigi neatīstīju, kaut ko turpināju domāt parastās savas domas. Un tad vēlāk impaktu komandas sanāksmē, kad mēs atkal pārnējām par to, ka nākamais runātājs jau atkal ir atteicis, kad nav īsti mums runātāji. Un tad es tā pēkšņi iedomājos atkal par Džonu. Šo domu izteica arī pārējai komandai. Viņi neviens nepazina Džonu, bet nu, mēs bijām tā, var teikt, nedaudz izmisuši. Un mēs nolēmām, jā, uzrakstīsim Džonam, uzaicināsim, redzēsim, vai viņš tiek. Un pēc laika jau bija ziņas. Jā, Džons atbildēja, viņš būs mūsu runātājs. Un tā arī viņš kļuva par mūsu šī gada Impact runātāju. Bet par aktivitātēm, kas norindusinējās Impactā, vairāk pastāstīs mūsu viešņas.
Katru dienu mums bija kāda evaņģelizācija, un es vairāk pastāstīšu par komandu, kas devās uz dabas taku Jaunanas apkārtnē, kur mēs palikām pa nakti. Mēs dabas takā uztaisījām tiltu, atjaunījām baskāju taku, kas bija gandrīz pilnībā pazudusi, labiekārtojām un arī nokrāsojām dažādas objektas, un aizbraucot prom, tur bija daudz skaistāk. Mūs ļoti labi arī pabaroja. Mums bija ļoti jauks pavārītis, kas mums taisīja ļoti garšīgi. Mēs pie kafenītes, kur mēs ēdām, notīrījām arī celiņu, kurš bija ļoti apaudzis ar sūnām un zālēm. Un par to pavārītis bija ļoti pateicīgs, un par to viņas mums uztaisīja plācmaizi vienā vakarā, kur arī bija ļoti garšīga. Un cilvēki braucot garām, kamēr mēs tīrījām celiņu, cilvēki brauca garām un skatījās, un pēc tam mums komanda, kas bija devusies dalīt grāmatas Jaunanā, pastāstīja, ka daži cilvēki ielaida viņus tikai tāpēc, ka viņi bija redzējuši, kā mēs palīdzam Jaunanai, un no tā labā iespaida, ko viņi bija redzējuši. Bija arī komandas, kas devās apmeklēt draudzes locekļus, kuri nevar ierasties katru sestdienu uz dievkalpojumiem. Un vienā no tām komandām biju arī es, un man ļoti patika. Mēs apciemojām no trim cilvēkiem, kas bija ieplānoti apciemot tikai vienu, bet šo sievieti bija ļoti jauks sarunas, un viņa tiešām bija ļoti iepriecināta, un pašam no tā arī palika ļoti priecīgi un tā jauki. Un mums arī bija atvēlēts laiks brīvajam laikam, mēs varējām arī atpūsties, un brīvajā laikā mēs spēlējām galda tenisu, kas mums bija nodrošināts un nebija plānots. Mēs spēlējām arī volejbolu un kartupeļus, mums bija ļoti jauka sadraudzība.
Tīni jau nedaudz pastāstīja par evaņģelizācijas aktivitātēm, bet nu, pirms evaņģelizācijas mums vajadzēja vismaz kaut kādas dāvriņas uztaisīt, un mēs tieši visi Impact dalībnieki gatavojām kartiņas, skaistas veidojām, un tad arī tur bija arī citu dāvriņu veidošana, citi locīja origami, dažādas figūriņas un tur sirsniņas un tā tālāk. Citi arī taisīja vēl kartiņas, kuras pēc tam bija domāts iedot šiem alūksnes draudzes locekļiem, kurus mēs būtu apciemojuši nākamajā dienā. Nu, vispirms patiesībā notika koncerts, kuru mēs sniedzām sociālās aprūpes centram Pīlādži. Šie cilvēki, kas apmeklē šo koncertu, bija ļoti priecīgi un iepriecināti, un lai gan daži no viņiem nespat latviešu valodu, ko es pēc tam sapratu, kad es devu šīs kartiņas cilvēkiem, viņiem pat nevajadzēja saprast vārdus, lai viņi būtu priecīgi. Nākamajā dienā mēs braucām pie šiem pašiem cilvēkiem uz aprūpes centru un pa istabiņām staigājām, un daži cilvēki dziedājām dziesmas, aprunājāmies ar viņiem, jo daudz no viņiem jutās vientuļi. Un tur arī varēja piedzīvot Dieva garu un Dieva spēku, kā Dievs pie ikviena darbojas. Vēl mēs arī, kā jau Tīna teica, apciemojām draudzes locekļus, un es arī biju viena no komandām, kas to darīja. Kopā bija trīs mašīnas, kas braukāja pa alūksnes apkārtni, un varbūt ne arī alūksni, bet arī kaut kur citur, nedaudz tālāk pie cilvēkiem, kas skaitās alūksnes draudzē, bet viņi dažādu iemeslu dēļ nevar aiziet uz baznīcu sestdienās. Un mūsu komanda brauc pie trīs cilvēkiem, mēs atbraucām pie trīs draudzes māsām, lai gan bija jābūt arī ceturtajai, viņa diemžēl nebija mājās, viņa ar riteni bija devusies kaut kur kādā citā vietā aizbraukusi. Bet pirmā sieviete, pie kuras mēs braucām, viņai bija jau 99 gadi, viņa dzīvoja pensionātā, bet jā, viņai bija jau 99 gadi, par ko es biju tiešām ļoti pārsteigta, ka ir tik stipri un turīgi cilvēki alūksnes draudzē. Šī sieviete dzīvoja alūksnes pensionātā, tad mēs braucām arī uz Liteni, kas ir alūksnes novadā. Un arī Litenes pensionātā bija kāda draudzes māsa, kur mēs apciemojām, bija ļoti priecīga par mūsu ierašanos un beigās arī kopā ar mums pielūdza. Un tad trešo sievieti mēs devāmies apciemot uz balviem. Tā kā sanāca diezgan patāli aizbraukt arī prom no Alūksnes, lai apciemotu visus draudzes locekļus. Arī evanģelizācija bija kora gaismas ceļā koncerts sestdien, ko mēs sniedzām Kolberģī. Pirms tam tika dalīti arī ielūgumi uz šo koncertu šī ciema iemītniekiem un varēja redzēt, ka daudzi arī bija atnākuši. Visiem ļoti patika koncerts un bija tiešām iepriecināti cilvēki. Drusciņi nedaudz arī par Alūksni kā pilsētu. Mēs lielākoties uzturējāmies Jaunannās, tāpēc, ka tur mēs pārnakšņojām. Bet mēs devāmies arī uz Alūksni, redzējām brīnišķīgo skaisto dabu, kas ir Alūksnē, un apkārt Alūksnei un it sevišķi Alūksnes ezeru, kurš ir tik liels un daudzās salas, kas ir ezerā. Mēs diezgan daudz arī uzturējāmies pilssalā, uz kuru varēja ļoti viegli tikt no Alūksnes centra ar kājām. Jā, un Alūksnē mums bija arī dažādas sadraudzības aktivitātes, par kurām vairāk pastāstīs Līva.
Jā, jau pirmajā dienā, kad mēs atbraucām uz Impaktu, mums bija tāda kā sadraudzības aktivitāte, tāda pilsētas spēle, palūksni, un kas bija tieši tāda orientēšanās. Bija jādodas uz dažādām vietām, un tajās vietās arī tas bija saistīts kopā ar tādu kā galveno evanģelizāciju, ceļojošo bibliotēku gatavošanos tam, par ko es arī vēlāk pastāstīšu. Bet šīs spēles ieturā arī bija šī tēma raksturu dārzi. Kā otra no šīm savadraudzības aktivitātēm bija lūkšana pastaiga, kur mēs tiešām vairāk aizlūdzām viens par otru, arī aizlūdzām par cilvēkiem, kuri atrodas šajā pilsētā, par to, lai Dievs sagatavo viņu sirdis, kad mēs dosimies pie viņiem, vispār aizlūgt par pilsētu kā tādu, kas arī bija tā ļoti svētīgi. Un arī katru gadu svētdienās mums notiek ceļojošā bibliotēka, kas ir lielākā daļa no evanģelizācijas. Ceļojošā bibliotēka ir tā, ka mums ir kristīga satura grāmatas, kā arī grāmatas saistībā ar veselīgu dzīvesveidu, un mēs ar šīm grāmatām dodamies pie cilvēkiem un piedāvājam viņiem tās grāmatas uz noteiktu laiku, ko viņi paši izvēlās. Viņi var izvēlēties, kādas grāmatas viņi grib, vairākas vai tikai vienu, un mēs ievācam viņu kontaktu informāciju. Pēc noteiktā laika ar viņiem sazinās kāds no draudzes, apjautājas, vai viņiem patika šī grāmata, vai viņi vēlas kādu paņemt vietā, un tādā veidā notiek šī ceļojošā bibliotēka. Un jāsaka tā, ka šogad man bija iespēja pirmo reizi doties šajā ceļojošajā bibliotēkā, un personīgi man ļoti patika, kaut gan arī sākumā bija nelielas bailes un nebija tik droši to darīt, bet pēc laika Dievs deva drosmi un arī spēja runāt ar šiem cilvēkiem un arī iespēja izdalīt kādas grāmatas viņiem. Jo pašā pirmajā dzīvokļa mājā, kurā mēs iegājām, mums bija tā, ka mēs klaujām pie katrām durvīm un arī zvanījām zvaniņus. Daudz atvēra un viņi nevēlējās tās grāmatas, bet tad mēs nonācām pie kādām durvīm, kur mums atvēra durvis pavads kundzīte, ieicināja uzreiz momentā iekšā mūs abas divas un apsēdināja mūs un sāka jautāt, kas mēs esam. Pastāstījām par sevi, par šo impaktu nometni un kāpēc ir šāda ceļojošā bibliotēka. Mums arī izvērtās tāda garāka saruna nekā pie citām durvīm. Un beigās arī viņa paņēma vienu no grāmatām. Kopumā teiktu tā, ka Alūksnes iedzīvotāji bija tiešām laipni un ļoti daudz atvēra durvis. Piemēram, manā pieredzē bija tā, ka nebija neviens tāds, kurš kaut ko tādu nelaipnu pateica, vai arī, piemēram, aizcirta durvis, kad tu sāc kaut ko runāt. Bet bija arī tāda gadījuma, kad es izstāstu, kas mēs esam, kāpēc mēs to daram, un tad vienkārši cilvēks pasaka, nepaldies, mēs nevēlamies. Un tāpēc es teiktu, ka šī cilvēku atsaucība bija ļoti tāda laipna un var redzēt, kā Dievs bija darbojies pie viņiem. Un paralēli pansionāta iemītnieku apciemošanai daļa no jauniešiem devās uz Sausturiņiem, kas ir bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām atbalsta centrs. Un tur kopā ar šiem bērniem spēlēja spēles un jauk pavadīja laiku. Šie bērni arī varēja redzēt, cik viņi bija sirsnīgi un laipni un atsaucīgi.
Bet pāri visām šīm aktivitātēm ikdienas no rīta un vakaros notika sanāksmes, kuru laikā runāja jau mūsu iepriekš pieminētais runātājs Džons. Un visu šīs nedēļas laikā viņš stāstīja par to, cik svarīgi ir kot mūsu rakstura dārzu, par to, cik svarīgi ir arī to ravēt. Un arī par to, cik svarīgi ir ļaut Dieva garam darboties pie mūsu raksturiem. Īpaši atmiņā palic viens tāds pieredzes stāsts, ar ko Džons dalījās. Viņš, kā evaņģēlists būdams, bija uzaicināts uz semināru Austrālijā, un kādu dienu viņam bija tāda brīvāka pēcpusdiena. Un tie, kas zina Džonu, zinās to, ka Džonam ļoti patīk fotografēt. Un tajā laikā vēl bija filmiņa kameras, un viņš bija piefotografējis pilnu filmiņu. Viņš bija devies uz vienu fotoveikalu, kur attīstīt šo filmiņu, sagaidījis bildes. Viņš bija palūdzis fotoveikalam izsaukt viņam taksi. Taksis atbrauc, bet viņš atbrauc ar busu, un pats šofers jautā Džonam, kur tev viss tehnika? Un Džons stāsta, man tikai fotokamera un bildes, nekas vairāk. Šofers nedaudz samuls, jo parasti, kad viņiem piedzvan no fotoveikala, tad ir vesela čupa tehnikas, kas jālādē busā un kaut kur jāved. Bet šoreiz bija tikai Džons ar fotokameru un bildītēm. Bet, nu, Džons teica, labi, tu esi šeit, braucam, un tā viņi devās uz Džonu tur, neatceros precīzi kur, bet kaut kādu vietu. Šofers jautā Džonam, no kurienes tu esi, ko tu šeit dari, un Džons atbild to, ka viņš no apvienotās karalistes un ka viņš ir atbraucis šeit uz Austrāliju, lai sludinātu. Un šofers uzreiz tā atbild, ai, par Dievu ar mani maz nerunā, es esmu ateists. Un Džons sāk man tā samuls un domāja, nu labi, bet kaut kā Dieva gars viņam bija tā spēcīgi uzrunājis un lika teikt, nē, tu neesi ateists. Džons tā pasaka un šofers samulst un saka, nē, es esmu ateists. Džons atbild, nē, tu neesi. Un šofers tā, nē, es esmu ateists. Un Džons jam tā atbild, es tu varu pierādīt, ka tu neesi ateists. Un Džons tā kā uzbur tādu bildi. Iedomājies, tu esi okeāna vidū, un tavs kuģis pēkšņi sāk grimt. Ko tu iesāksi? Tu noteikti sāksi lūgt radītāju. Un iestājās tāds īsts klusums, un šofers pie sevis tā, jā, tev taisnība. Un Džons stāstīja to, ka viņš palika tāds priecīgs un tāds ļoti mundrs. Ah, esmu uzvarējis argumentā ateist, un jau sāk sevi cildināt, es tur to izdarīju un tā, un pēkšņi viņš tā pamana to, ka šoferim sāk ritēt asaras, un Džons jautā, kas noticis, un šofers atbild, tev taisnība, es reiz biju uz kuģa, kurš sāka grimt, un Džona viss lepnums pēkšņi pazūda, viņš saprot, kas ir tikko noticis, un Džons jautā šim šoferim, un tu sāki lūgt, jā, un Džons atkal jautā, un tu Dievam devi solījumu? Jā, atbild šofers. Un Džons ir pilnīgā šokā, kā vienkārši uzbrot vienu situāciju, vienu ainu. Un tieši runāt ar šo cilvēku, tā arī viņam ir bijis. Un tas tiešām atstāja iespaidu un liek ieraudzīt to, ka Dieva gars reizēs ar mūsu pamudināt teikt kaut ko pilnīgi absurdu, bet bieži vien Dievu garš zina, ko viņš dara. Un viss, kas mums ir jādara, ir vienkārši tam jāpaklausa, un no tā arī neizmērojams svētības. Džons pēc tam turpināja šo stāstu un stāstīja, ka šofērs apturēja busiņu ceļa malā, viņa bija izkāpa un sāka lūgt Dievu. Un šis cilvēks atgriezās pie Dievu un nodevs savu sirdi Jēzumu. Un šis tikai viens no daudziem stāstiem, ar ko Džons mums dalījās, ar saviem pieredzes stāstiem, ko viņš piedzīvojis savā kalpošanas laikā. Un es ticu tam, ka ikviena Impact dalībnieka sirdīs un prātos šīs uzrunas būs atstājuši iespaidu. Un es ceru, ticu un lūdzu, ka paši Impact dalībnieki būs atstājuši iespaidu alūksnē.
Paldies jums, radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums šajā dienā. Nākamo raidījumu varēsiet dzirdēt nākam sestdien, pulksten 8:00 no rīta, bet šī raidījuma atkārtojums izskanēs svētdien pēc pusnakts. Novēlu jums priecīgu atlikušo dienu!